До того ж, цей юнак, якого він таким незвичайним випадком запізнав у Безілові робітні, чудовий образ. В усякому разі з нього може розвинутися щось чудове. Його привабливість, незаймана чистота його юності, його врода, схожа на ту, яку увічнив давньогрецький мармур. З нього можна витворити що завгодно. Його можна зробити титаном або забавкою. Який живий жаль, що така врода приречена загинути. А Безіл? Яка психологічно цікава постать. Новий метод творчості, свіжий спосіб бачення життя, так дивно навіяний самою лише присутністю людини, що несвідома всього цього. Мовчазний і незримий дух імлистих пущ та чистих луг, нараз, немов дріада, безстрашно постає перед зір митця, бо в його душі, давно спраглій за ним, пробудилася та натхненна проникливість, якій одні тільки відкриваються чудовні тайни природи. Форми і образи звичайних речей стали високодосконалі, вони, мов би, набрали символічної вартості, як взірці зовсім іншої, вищої структури, що її лиш цінню є реальний світ. Яке все це незвичайне. Щось подібне знавали і в минулому. Чи ж не Платон, митець думки, перший аналізував це? І чи не Буонаротті вирізбив це у барвистому мармурі низки своїх сонетів? Але як на нашу добу, воно дивовижне. Так, він повинен стати для Доріана Грея тим, чим несвідомо є сам юнак для художника, що створив чудовий його портрет. Він спробує підкорити Доріана своєму впливові. Та, власне, вже наполовину досяг цього. І ця чудесна душа скорятиметься йому. А й справді, безмежними чарами наділено цього сина кохання і смерті. Раптом лорд Генрі зупинився і оглянувся на будинки. Та він уже проминув Тічин. Усміхнувшись до себе, лорд Генрі завернув назад. Коли він увійшов у сутінковий будинок, дворецький доповів йому, що полуденок розпочався. Віддавши лакеєві капелюха і тростину, лорд Генрі пройшов до їдальні.
«Ти, як завжди, спізнюєшся, Гаррі!» –
докірливо похитала головою тітонька Егата. Він тут таки знайшовся з вибаченням і, сівши на вільний стілець поруч леді Егати, оглянув присутніх. З кінця столу до нього сором'язливо кивнув Доріан, зашарівшись від задоволення. Напроти лорда Генрі сиділа герцогиня Гарлі, жінка надзвичайно добродушної і лагідної вдачі, котру дуже любили всі, хто знав її, і таких щедрих архітектурних пропорцій, які в жінках, не герцогинях, сьогочасні літописці називають огрядністю. Праворуч від неї містився сер Томас Бердон, радикальний член парламенту. Відомий він був тим, що у громадському житті залишався вірним своєму лідерові, а в приватному – найкращим кухарям, керуючись загальнознаним мудрим правилом «думай з лібералами і обідай з торі». Місце ліворуч від герцогині посідав містер Ерскін із Тредлі. Літній добродій, вельми високої культури і принадності, котрий, однак, засвоїв собі лиху звичку мовчання, оскільки сказав усе, що мав сказати, до 30-річного віку, як він сам колись пояснив леді Егаті. Сусідкою лорда Генрі за столом була місіс Ванделер, давня приятелька його тітоньки, достеменна свята серед жіноцтва, але вбрана з таким жахливим несмаком, що її зовнішність скидалася на поганенько оправлений молитовник. На щастя для нього по другий бік вона мала сусідою лорда Фодела, чоловіка середніх літ з великими знаннями і пересічними здібностями, і так само нудного, як міністерський звіт у палаті громад. Розмову між ним і місіс Вандалер проваджено було з тією напруженою серйозністю, що є, кажучи його ж таки словом, непрощенною помилкою, якою припускаються всі добропорядні люди і якої жодному з них не змога уникнути.